Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել, ինչպիսին կլինի հրաշալի քարյակի մասնակցությունը նոր կառավարության ձևավորման գործում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել արտահայտատության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցում քաղաքացիական բռնության ենթարկելու փաստի առիթով։ Մասնագիտության իրավաբան օմբուդսմենը խոստովանում է, մինչև օրս սահմանադրական դատարանի որոշումից չի հասկացել կատարել պարտադիր կուտակային վճարները թե ոչ։ Մեղրիում մահացած զինծառայողի գործով դատաքննության ժամանակ վկաները ԱՀՄԿ-հարույց հայտարարություններ են արել։ ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանում շրջանառության մեջ է դրվել քեսապում տեղի ունեցած ուրիադարձությունների վերաբերյալ հայտարարություն։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք այս եւ այլ թեմաների, կթարթենք նաեւ որվա մամուլը, նախսակային ժամի լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում երեկուշ երեկոյան ականի պայթյունից ադրբեջանցի 3 զինծառայողը զոհվել, 6-ը վիրավորվել են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն կանխվել է հակառակորդի կողմից հերթական դիվերսիոն հետախուզական գործողությունը, ադրբեջանցի գրոհայինները նահանջել են եւ նահանջի ճանապարհին պայթել են իրենց հատվածում տեղադրված ականադաշտում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները դիվերսիոն գործողության մասին ոչինչ չեն հաղորդում, նշելով միայն, որ ականի պայթյունից զոհվել եւ զոհվածներ եւ վիրավորվածներ կան։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զոհվածներից մեկը ադրբեջանական բանակի կապիտան Ջեյհուն Օրուջալին է, մյուս երկուսը զինվորներ Սեյֆադին Քերիմովը եւ Նովրուս Աբդուլլաևը։ Բոլոր վիրավորվածները շարքային զինծառայողներ են, նրանցից երկուսին ուղաթիռով տեղափոխել են Բաքու Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր կլինիկական հոսպիտալ։ Այսօր դեպքի վայրեր մեկնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, պատահարի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը վարում է զինդատախազությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում 3 երեկոյան առաջարկել է 10-օրյա քննարկումներ ծավալել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպական միության հետ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը եւ այլ պաշտոնյաններ հայտարարում են, որ շուրջ 7 տասնյակ անջատողականներ են կալանավորվել Խարկովում, տեղական վարչակազմի շենքը այն գրաված ռուսամետ ակտիվիստներից ազատելու հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է Ուկրաինայի իշխանություններին դադարեցնել մարտական գործողությունները երկրի ներսում, որոնց հետևանքով կարող է քաղաքացիական պատերազմ բռնկվել։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ռուսաստանին, որ ցանկացած ներխուժում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ պատմական սխալ կլինի։ Բաքվում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի խորհրդի նիստ։ Վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել Հայաստանի պատվիրակությունը, իսկ Ռուսաստանը ընդլայնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Նրա խոսքերով այսօրվա նիստում Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջեմդին Սադիխովը հայտարել է, թե Ադրբեջանը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները իր տարածքները ազատելու համար։ Նրա խոսքերով միջազգային կառույցների, այդ թվում նաև ԱՊՀ-ի անվճռականության պատճառով է, որ ադրբեջանական տարածքները երկար տարիներ օկուպացված են։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Թուրքմենստանում, Հայաստանի և Թուրքմենստանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել երկու երկրների հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած 5-7 օրվանից ներքաղաքական դաշտում ամենաքննարկվողը նոր վարչապետի անունն է ու կառավարության ապագա կազմը։ Իշխող հանրապետականը հայտարարել է, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ակնկալվում է, որ բոլորին հուզող հարցի պատասխանը կհնչի առաջիկա 5-7-ի ՀՀԿ-ի գործադիրի նիստից հետո։ Սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահը պետք է քննարկումներ իրականացնի քաղաքական մեծամասնության և ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ, այնուհետև ներկայացնի վարչապետին և կառավարության անդամներին։ Ինչպիսին կլինի նոր կառավարության կազմը, նկատենք, որ վերջին ամիսներին կառավարության հրաժարականը հետևողականորեն պահանջող Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 3 ազատության հետ զրույցում չէին բացառել կրկին կոալիցիայի մաս կազմելու հնարավորությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է իշխող հանրապետականի և ոչ իշխանական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։
Գալուստ Սահակյանն ասաց, հաջորդ կառավարությունը կլինի կոալիցիոն, կձևավորեն հանրապետականն ու օրինաց երկիրը, բայց շատ լավ կլինի, որ խորհրդարանի ոչ իշխանական քարյակը ևս համագործակցի մեզ հետ, հայտարարել հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահը։
Մեր երկրին անհրաժեշտ է ավելի շատ համաձայնեցված աշխատանք։
Ոչ իշխանական քարյակից գալուս Սահակյանն ու մտեցնում ապագա կոալիցիայում, ասաց այն կուսակցություններին, որոնք հանրապետականի ծրագրերի հետ համատեղելի ռեալ առաջարկություններ կներկայացնեն։
Ես ավելի դասականի կողմնակից եմ, մարդիկ պիտի հասկանալի ասեն իրենք ինչ են ուզում, միգուցե այնպիսի խնդիրներ առաջարկեն, որ ավելի արդիական է և հիմնականում քաղաքական մեծամասնությունը նաև ինչ-որ ձևով ծրագրային նյութ դարձնի նաև իրենց խորհուրդները կամ խորհրդակցության արդյունքները։
Հայազգային կոնգրեսի ուժառանգությանը տեսնում է ապագա կառավարությունը։
Բայց բան չեն ասել, որ տեսնենք, դա տեսողության հետ կապված չի, մտավոր այսպես անալիզների հետևանք է։
Հանրապետական գալուս Սահակյանն այնուամենայնիվ բանակցելու հնարավորություններ տեսնում է։ Հիշեցնեմ, իշխող ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը չեն բացառել Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ նրանք հանրապետականի հետ եղել են իշխող կոալիցիայի անդամ, բայց տարբեր պատճառներով լքել են այն։ Սահակյանն ասում է, հանրապետականը քինախնդիր չէ։
Պարոն Սահակյան, եթե չգա քարյակից որևէ կուսակցություն, հաշվարկել եք հետո ինչ է լինելու, նրան ժողովուրդ դուրս տանելու այդպես խնդիրներ ունեն, արդյոք հանրապետական հենց դա չի կանխում։
Հետո քարյակը կմնա լուսանցքում, հանրապետականը կլինի քաղաքական դաշտում։ Շատ լավ կլինի, որ փորձեն համագործակցել։ Իսկ եթե չհամագործակցեն, մեր ծրագրերը կան, մեր թիմը կա, մեր խնդիրները կան, ծանոթ ենք ժողովրդի խնդիրներին, բոլորի խնդիրներին, կգնանք նորից առաջ։
Սահմանադրության համաձայն նախագահը վարչապետ է նշանակում պատգամավորական խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա։ ՀՀԿ փոխնախագահի կարծիքով իրեն հարգող քաղաքական ուժը պետք է մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։ Մի քանի օր առաջ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն Ազատությանն ասել էր, թե իրենք ոչ լեգիտիմ նախագահի հետ չեն հանդիպի, և ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասել մարտի 1-ին, կոնգրեսը ոչ մի պարագայում մտադիր չէ մասկազմել Սերժ Սարգսյանին ձևավորած որևէ կառավարություն, անկախային բանից, թե ինչպիսի պաշտոններ կառաջարկվեն։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը Ազատությանը փոխանցեց, չեն քննարկել ոչ նախագահի հետ հանդիպման գնալու, ոչ էլ կառավարության մաս կազմելու հարցերը։ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը Ազատության հետ զրույցում երեկ չէր բացառել նոր կառավարության մաս դառնալը։ Նախագահի հետ հանդիպման մասով ԲՀԿ ծրագրերն անհայտ են։ Դաշնակցությունը պատրաստվում է գնալ այդ հանդիպմանը և նախագահին ներկայացնել իր առաջարկները։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Նա կարծում է, վարչապետի նշանակման շուրջ քննարկումները 5 շաբթի կկայանան նախագահ Սարգսյանի Երևան վերադառնալուց հետո։ Հանրապետականի հետ կոալիցիա մտնելու համար դաշնակցությունը նախապայման է համարում դեռևս 2012-ին ներկայացված 7 կետանոց հակաճգնաժամային ծրագիրը։
Սկզբից խոսել ենք ծրագրի և այդ հարցերի պայմանավորվածությունը ստանալու թեմաներով։ Դրանից հետո նոր կարելի է խոսել անձանց կառավարության կազմի մասին։ Տեղերը փոխելը ամեն ինչ վերահացում, այսպես ասած, պարզ սակարկության առևտրի և շեղում է ընդհանուր խնդիրներից, որոնք այսօր իրականում պետք է լուծվեն։
Իրենց առաջարկները ընդունելուց հետո կառավարության անունը կուզեն կոալիցիոն, կուզեն ազգային համաձայնության դնեն, դաշնակցությունը չի առաջկում։
Ինչ ուզում է թո ձևավորվի անունը, ինչ ուզում են դնել, վերջերս ժողովրդի համար հեշտ կապ չունի անունը ինչ կդնես։ Վաղը սпасելու է այդ ամեն ինչից, ինչ որ բան իր կյանքում փոխվես, թե չէ։ Եթե չի փոխվելու, հա հյոյելու են ու նորից թողեն գնան այս երկրից։
Ռուստամյանի խոսքով նախորդ կառավարության ձևավորման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը լսել է իրենց 7 կետանոց առաջարկներն ու մերժել դրանք, հիմա կարծում է իրավիճակ է փոխվել։
Հասկանում եմ, որ ուրիշ ավելի լավ լուծում առաջարկ ես այսօր չեմ լսել, թող ասեն։ Մենք էլ ասենք, լավ, այդ 7 կետերի մեջ դա չի տեղը, ինչ որ նոր ծրագիր են ասում, ավելի գեղեցիկ, ավելի հստակ, ավելի տրամաբանված, մենք ու հիմար չենք, կգնանք այդ ծրագիրն ու իրականացնենք։
Բայց որտեղ գիտեք, որ փոխվել է հանրապետականից
այդ ազդակը։ Վարչապետ են փոխում։
Հա,
սա փոփոխություն չի։
Գալուստ Սահակյանը արձագանքեց.
Ամեն ինչի իջնել կարելի է դարձնել գլուխ գովալու առարկա։
Քարյակի հանդիպումներ համենայն դեպս հրապարակային այս օրերին չեն անցկացվում։ Ռուստամյանն ասաց, քարյակն առաջիկա օրերին կզրուցի, եթե իշխանության մաս դառնալու համաձայնության հասան, ինչ է լինելու քարյակի հետ, հետաքրքրվեցի Ռուստամյանից։
Մեր համար ոչ նպատակ է քարյակը, ոչ նպատակ է կառավարությունը, ոչ վարչապետի անձը, ոչ էլ այս իշխանությունները։ Մեր համար նպատակ է մեր երկիրն այս վիճակի ծանր վիճակից հանել։
Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր քրեական գործ է հարուցվել երեք հայտնի դարձած ԱՀՄԿ-հարույց ձայնագրության փաստով, ըստ ձայնագրության, որը տարածել էր մարդու իրավունքների պաշտպանը, արդարադատության նախարարության աշխատակիցները ծեցել և հայհոյել են 32-ամյա մի քաղաքացու։ Կատարվածին այսօր անդրադարձել են նաև օմբուդսմենն ու իրավապաշտպանները։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Արդարադատության նախարարության շենքերից մեկում, այլընտրանքային պատիժների կատարման շենքում քաղաքացուն հայհոյելու և ծեծի ենթարկելու ահազանգի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչպես տեղեկացան հատուկ քնչական ծառայությունից, գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, այն է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով։ Ձերբակալվածներ դեռ չկան, գործը հարուցվել օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի և քաղաքացի Արման Մնացականովի հաղորդումների հիման վրա։ 32-ամյա քաղաքացին այս ԱՀՄԿ-հարույց դեպքի վերաբերյալ նախ ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ներկայանալով Գասպարյան ազգանունով, որից հետո օմբուդսմենի գրասենյակը 3 հանդես եկավ պաշտոնական հաղորդագրությամբ, հրապարակելով YouTube սոցիալական ցանցում տեղադրված մի սկանդալային ձայնագրություն, որտեղ հստակ լսվում է, թե ինչպես են քաղաքացուն շարունակ հայհոյում, նվաստացնում, լսելի են հարվածների ձայներ։ Քաղաքացին պատմել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 24-ին ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում, երբ պայմանական պատիժ կրող ընկերոջը տարել է այլընտրանքային պատիժների կատարման շենք։ Ընկերոջն ընդունելուց հետո կառույցի աշխատակիցներն իրեն հրավիրել են սենյակ, որտեղ երիտասարդի հավաստմամբ համազգեստով անձինք բռնություն են գործադրել իր նկատմամբ, ձեռքերով հարվածներ հասցնելով գլխին։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը խիզախություն է որակում կատարված ձայնագրելու և տարածելու քաղաքացու քայլը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մարդու իրավունքների պաշտպան հայտարարեց, որ այժմ անհանգստացած են նաև Արման Գասպարյանի ընկերոջ հետագա ճակատագրով, ով գողության համար դատապարտված է և պայմանականորեն ազատության մեջ գտնվելով պարբերաբար այցելում է այլընտրանքային պատժի ծառայություն։
Արմանի բախտը, այսպես ասենք, չի բերել, որ ուղեկցել ընկերոջ հայտնվել է այդպիսի վիճակում, և նույնիսկ եթե նրա առարկներում եղել է էթիկայի կամ նույնիսկ օրինականության հետ կապված խնդիրներ, որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի հայհոյել, ապտակել, վիրավորել և այլն։ Սա միանշանակ է, մենք սպասում ենք արդյունքներին, թե հատուկ քնչական ծառայությունից և թե արդարադատության նախարարությունից։ Այստեղ չկա ոչ մի արդարացում կամ բացատրություն նման գործողությունների, և մենք հուսով ենք, որ կլինի համարժեք արձագանք, և սա օրինակը ծառայի բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք սիրում են ազատություն տալ իրենց ձեռքերին կամ լեզվին։
Արդարադատության նախարարությունը, հիշեցնենք, երեք անմիջապես արձագանք է ահազանգին։ Հրաշ Թովմասյանի հրամանով նշանակվեց ծառայողական քննություն, մինչ քննության ավարտը ժամանակավորապես դադարեցվել են երկու պաշտոնյաների լիազորությունները։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության այլընտրանքային բաժնի կենտրոն և նոր բաժանմունքի պետ Տիգրան Պետրոսյանի և հատուկ նշանակության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ռոբերտ Թամարյանի։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպանների համար որևէ զարմանալի բան չկար, որ քաղաքացին կարող է ծեծի ենթարկված լինել պաշտոնյաների կողմից պետական հաստատությունում, ինչպես արձագանքեց ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Նորություն չէ, նման բաները նորություն չեն մեր իրականության մեջ։ Նորությունն այն է, որ ասենք դեպքից դեպք դրանք բացահայտվում են։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն էլ արձանագրում է, գործ ունենք բռնության մշակույթի հետ։
Հիշենք, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ՀԱՊԻՏ-ի կողմից բռնությունը իր ենթակայի նկատմամբ, հիշենք Գագիկ Բեգլարյանի կողմից բռնությունը, հա, օպերայի բալետի, ինչ էիք մորանում, արդարադատության նախարարին հայտնի արտահայտությունը, որ սովորական բան ասենք, թե ազատազրկվածների կողմից բերանը աչքերը կարելը, հա, երևույթը, այսինքն մենք գործ ունենք բռնության մշակույթի հետ, բռնությունը որպես մեթոդ հարաբերվելու քաղաքացիների հետ, հարաբերվելու ենթականների հետ։
Իդեպ ուշագրավ է, որ Արման Գասպարյանի հետ կապված միջադեպը տեղի ունեցել մարտի 24-ին, բայց փաստորեն օմբուդսմենի գրասենյակը այդ մասին տեղեկատվություն տարածեց 3 դեպքից 2 շաբաթ անց, երբ կառավարությունը հրաժարական է տվել, արդարադատության նախարարը այլևս պաշտոնակատար է և հայտնի չէ, կշարունակի նոր կառավարության կազմում պաշտոնավարել թե ոչ։ Ուստի Կարեն Անդրեասյանին հարցրեցի, ինչու են հիմա այս տեղեկատվությունը հրապարակում եւ արդյոք դա ուղված չէ Հրաչ Թովմասյանի դեմ։
Երեք հրապարակել ենք, բայց ամբողջ անցած շաբաթ մենք աշխատել ենք եւ քաղաքացու հետ եւ գրություններ ենք պատրաստել եւ ուղարկել ենք եւ արդեն օրը, թե երբ ենք մենք հրապարակում, կապված է հենց դիմատուի խնդիրների հետ։
Այսինքն կառավարության հրաժարականի հետ կապ չունի։ Եթե պաշտոնակատարությունները արդարացան նախարարը դուք հրապարակեին,
ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ մեր բոլոր որոշումները գնում են իրենց ընթացքով։ Այդ քաղաքական կյանքն է գալիս կպնում մեր որոշումներին, մեր հայտարարություններին։
Նախարարներն ուղղված չեն։
Մենք որևէ անձիդեմ չենք աշխատում եւ անձնական ճշնամիներ չունենք։
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե գուցե ինքն է ցանկանում դառնալ արտահայտության նախարար եւ վերջին գործողությունները դրան են միտված, Կարեն Անդրեասյանը այսպես հակադարձեց.
Եթե այդ տրամաբանությամբ ելնենք, ես եմ կազմակերպել ծեծը, հայոյանք այդ քաղաքացու, ես եմ կազմակերպել ձայնագրությունը, հետո տարածել, որպիսի ինչ լինի, որպիսի իմ շատ կարեւոր աշխատանքը թողնեմ եւ զբաղվեմ այլ աշխատանքներով, որոնք այս պահին ինձ հաստատ հետաքրքիր չեն։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո առաջացած անորոշությունը շարունակվում է, թեև բարձր դատարանի նախագահը, իսկ ավելի վաղ նաև դատարանի անդամներից մեկը մեկնաբանեցին ՍԴ-ի որոշումը, այդուհանդերձ մինչև օրս հստակ չէ կատարել պարտադիր վճարումներ թե ոչ։ Անորոշության մեջ է հայտնվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմեն, մասնագիտությամբ իրավաբան Կարեն Անդրեասյանն այսօր խոստովանել է, որոշումից 10 օր է անցել, սակայն հարցի պատասխանն իրենք էլ չեն գտնում։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկա եղել պաշտպանի ասուլիսին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական դատարանի կենսաթոշակային օրենքի վերաբերյալ որոշումից դեռևս ոչինչ չի կարողանում հասկանալ։ Որոշումից 10 օր անց այսօր պաշտպանը խոստովանեց, որ քննարկումներ է անցկացրել իրավաբանների հետ, սակայն հստակ եզրակացության այդպես էլ չեն եկել։ Պետք է արդյոք մինչև սեպտեմբեր աշխատավարձերից պահումներ արվեն, թե ոչ։
Այս պահին ես ինքս դժվարությամբ եմ կողմնորոշվում։ Պարտավոր եմ արդյոք վճարել այդ վճարը, այսինքն կուտակային այդ կենսաթոշակային համակարգի իմ համար պարտադիր բնույթ ունի, թե կամավոր։ Եվ այն, որ ես, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը մասնագիտությամբ իրավաբան է, եւ ունի նաեւ 40 իրավաբաններ, որոնք աշխատում են մեր գրասենյակում, մենք բոլորս ինչ որ իմաստով մոլորված ենք, որովհետեւ չենք կարողանում հասկանալ, ինչպես մեկնել սահմանադրական դատարանի եզրափակիչ մասի 6-րդ եւ 7-րդ կետերի աններդաշնակությունը, թույլ տվեք մեղմ ներկայացնել։
Օմբուդսմենը ընդգծեց, որոշման մի կետով դատարան օրենքի որոշ կետեր ճանաչում է հակասահմանադրական, իսկ մյուսով նույն օրենքի գործողության ժամկետը երկարաձգում։ Անդրեասյանը ասաց, որ եթե նախկինում ինքը վստահ ասում էր, պահումներ պետք չէ անել, ապա հիմա իրավաբան լինելով հանդերձ չի կարողանում հստակ պատասխան տալ իրեն դիմող քաղաքացիներին։ Իդեպ դատարանի որոշումը հասկանալու համար ըստ օմբուդսմենի օգտակար չեն եղել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամի պարզաբանումները։ Փոխարենը հարց է առաջանում, որքանով էին իրավաչափ դատարանի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները։
Ես մտահոգիչ բան եմ տեսնում նաև նրա մեջ, որ սահմանադրական դատարանի անդամները, ինչպես եւ ես, իրավունք չունենք մեկնաբանելու սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումները։ Բայց ինչ անենք, եթե սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանության կարիք ունի։ Հենց այս խնդրի տեսանկյունից ես չեմ կարող գնահատական տալ սահմանադրական դատարանի առանձին անդամների գործողություններին կամ մեկնաբանություններին։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ համար անհասկանալի է սահմանադրական դատարանի որոշման այն մասը, թե ինչ անեմ հիմա ես մինչև սեպտեմբերի 30-ին։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանը ամփոփում էր վերջերս հրապարակած տարեկան զեկույցը, որտեղ ներկայացրել էր իշխանության տարբեր օղակներում արձանագրված թերությունները։ Չնայած հրապարակումից հետո իր հասցեին հնչած քննադատություններին, օմբուդսմենն այսօր հայտարարեց, թե նույն ոճով շարունակելու է, քանի որ քննադատելն իր գործն է։ Իդեպ պաշտպանը նոր էր սկսել խոսել զեկույցի մանրամասներից, երբ ասուլիսի դահլիճում լույսերը անջատվեցին։
Սա հաուսանք դիվերսիա չի պետական մարմինների կողմից։ Ուրեմն, բայց լավ բանն էի ասում ես, բայց այնպես որ հուսամ լույսերը կմիացնեն ու կթողեն։
Լուսավորությունը վերականգնելուց հետո Անդրեասյանը շարունակեց քննադատությունը, արձանագրելով, որ ամենաշատ խախտումները դատական համակարգում եւ տնտեսական դաշտում են։ Ընդ որում ոչ միայն այս տարի, մինչդեռ պաշտոնյաների շատերը քննադատ հարաբերությունների բովանդակությունը ուսումնասիրելու և խնդիրները լուծելու փոխարենը ստոմբուցմենի միայն լեզվին են տալիս։
Եվ ես ասում եմ, լեզվին են տալիս, ես նկատի չունեմ, որ իրենք իրավունք չունեն չհամաձայնվել, բայց ես համարում եմ, որ լեզվին տալ է այն, որ փորձում են երկար լոլոներով, երկար նախադասություններով փոխարենը խնդիրը քննարկեն ու հասկանան ու լուծեն, փորձում են ուղղակի այդպես մոլորեցնել, շեղեն թեման մի գլխից մյուս գլուխը տանելով։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխատողին մտահոգում է իր աշխատավարձից պարտադիր կուտակային պահումների, իսկ գործատուին պահումներ չկատարելու դեպքում տույժ ու տուգանքի չենթարկվելու հարցը։ Որպեսզի գործատուն և աշխատակիցը չվիճեն, ԴՄՄ նախաձեռնությունը պահանջում է պետեկամուտների կոմիտեից եկամտային հարկի և կուտակային վճարի էլեկտրոնային հաշվետվությունների ձևից հանել ինքնաշխատ եղանակով լրացվող պարտադիր կուտակային վճարի դաշտերը։ Բեկնելի ժերթին հայտարարում է, որ համակարգչային ծրագիրը հաստատվում և փոփոխվում է վարչապետի որոշմամբ ստեղծված կենսաթոշակային բարեփոխումների կառավարման խորհրդի կողմից։ Հետևաբար, ինչպես այդ և այլ հարցերին ՊԵԿ-ը կարող է անդրադառնալ կառավարման խորհրդի կողմից համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո։ ԴՄՄ նախաձեռնության անդամներին լսել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ գործատուն հայտնվել է երկու քարի արանքում՝ մի կողմում աշխատողն է, մյուս կողմում հարկային տեսուչը։ Աշխատակիցներից շատերը պահանջում են իրենցից գումարներ չպահել՝ վկայակոչելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, որի համաձայն ոչ ոք իրավունք չունի տնօրինել իրենց միջոցները առանց համաձայնության։ Մյուս կողմից պետական գերատեսչություններն են սպառնում տուգանել գործատուին պահումներ չկատարելու դեպքում։ Անհասկանալի իրավիճակում նված գործատուներին օգնելու համար ԴՄՄ շարժումը վաղը կեսօրին բողոքի ակցիա է անցկացնելու ֆինանսների նախարարության դիմաց, պահանջելով անջատել հաշվետվության ձևի ինքնաշխատ դաշտը, որպիսի համակարգը թույլ տա պահումներ չկատարել աշխատակցից, եթե նա այդ ցանկությունը չունի։
Պետք է համապատասխան գերատեսչությունները իրենց ծրագրային ինչ-որ փաթեթներում կատարեն անհրաժեշտ փոփոխությունը, որ ես կարողանամ իմ կամ արտահայտության իրավունքը յուրացնել։ Այսինքն ես եթե չեմ ուզի փոխանցում կատարել, իմ գործատուն պետք է այդ հնարավորություն ունենա, որ իմ անվան դիմաց լրացնի զրո։
Սա տեխնիկական հարց է, որը անհապաղ պետք է լուծվի։ Հակառակ դեպքում գործատուները հայտնվել են անհարմար իրավիճակում։
Այդ մասին նույնիսկ խոսած սահմանադրական դատարանը նշեց, որ տեխնիկական խնդիրների լուծումը չի կարող գերադասել մարդու սեփականության իրավունքային։
Գործատուները պետք է հնարավորություն ունենան ճիշտ հաշվետվություններ ներկայացնել պետեկամուտների կոմիտեին, ասում են ԴՄՄ շարժման անդամներն ու հավելում, որ նաև պահանջելու են անհապաղ իրավական ակտ ընդունել, որով ետ կվերադարձվեն մինչ օրս առանց աշխատակցի համաձայնության կամուրջ հաշվին փոխանցված կամ ուղղակի պահված գումարները։
Այսինքն պետք է պարզ հասկանալ, որ մինչև հիմա այդ պետական գերատեսչությունների կողմից անօրինաբար քաղաքացիների պահված գումարները պետք է անհապաղ հետ վերադարձնեն այդ նույն քաղաքացիներին։
ԴՄՄ շարժման անդամներն ասում են, որ հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն հենց բողոքի ակցիայի ընթացքում, և եթե պահանջները չկատարվեն, կլինի երթ դեպի պետեկամուտների կոմիտե, իսկ հետագայում նաև քաղաքացիական անհնազանդության կդիմենք, ասում են նրանք։
Փորձենք բոլոր հնարավոր միջոցները, բոլոր հնարավոր ճանապարհները սպառած համարել, դրանից հետո արդեն պատասխանատվությունը հանրային անհնազանդությունների ամբողջությամբ կընկնի իշխանությունների վրա։
Եվ բացի անհնազանդություններից, ասեմ, որ կան նաև իրավական ձևեր, երբ որ գործատուն ենթադրենք որոշի, որ ինքը պետք է պահի գումարը ելնելով ինչ-ինչ գետերից, դրանից անմիջապես հետո ստացվում է, որ աշխատակիցը իրավունք է ունենում իր սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու համար դիմել դատարան։ Ու ինչպես արդեն տեղյակ եք, մեզ աջակցում են իրավաբանները և պատրաստում ենք իրավաբանական, այսպես ասած, լայնամասշտաբ դիմումների վարչական դատարաններ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավտոներկրողները բողոքում են, որ մի քանի տարի է մաքսային ծառայությունը արհեստական խոշնդոտներ է ստեղծում ներկրված ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գործընթացում։ Ըստ ներկրողների, մաքսային ուղղորդում է իրենց գործակալական մի ընկերության մոտ, որը մի քանի ռոպեանոց ծառայության դիմաց շաբաթվա ընթացքում տասնյակ միլիոնների շահույթ է ստանում։ Նկատենք, որ իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են ոլորտը բարեփոխելու, քաղաքացիների հետ շփումը դյուրացնելու մասին։ Այսօր մաքսատան առջև հավաքված ավտոներկրողների դժգոհությունները լսել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն ապորինի եղանակով խոչընդոտում է փոքր ու միջին ձեռներեսների կողմից ներգրված ավտոմեքենաների մաքսազերծմանը և հարկադրում է գործարարներին մաքսազերծումը իրականացնել միայն մեկ բրոքերային ընկերության միջոցով։ Այսօր ավտոմաքսատան մոտ լրագրողներին այսպիսի հայտարարություն արեցին Հայաստանի ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանն ու միության այլ ներկայացուցիչներ։
Մենք ավտոներկրողներս ցանկություն ունենք, մենք ինքներս մաքսազերծենք մեր ավտոմեքենաները ներկրած։ Օրենքով սահմանված է, կամ մենք ինքնուրույն պետք է սահմանենք, կամ բրոքերական կազմակերպությունների միջոցով։ Հիմա Հայաստանում կան տասնյակ բրոքերական կազմակերպություններ, մեկ կազմակերպություն, մեկ ինչ-որ սենյակում նստած մոնոպոլիստական կարգով մաքսազերծում է իրականացնում մեզանից բոլորիցս 35,000 դրամ գումարած շորթում։ Որովհետև ես ազատ քաղաքացի եմ, ես ուզում եմ ինքնուրույն անեմ կամ մեկ այլ բրոքերական կազմակերպությունի հետ։ Ինչի՞ պետք է սպարտադրված այստեղ 35,000 դրամ գումար վճարեմ։ Ես համարում եմ, որ դա լավ էլ սրան տեղյակա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը եւ ներքին կարգով հրանգա տված բոլոր բրոքերական կազմակերպությունների, որ ոչ ոք ավտոմաքսազերծման չզբաղվի, միայն ներսում, որ ձեզ թույլ չեն տալի մտնենք, միայն այդ կազմակերպությունը, որն էլ գումար է սահմանել 35,000 դրամ։
Տիգրան Հովանիսյանի ներկայացմամբ յուրաքանչյուր շաբաթ փոքր ու միջին ձեռներեսները Հայաստան են ներկրում մոտ 1000 ավտոմեքենա, հետևաբար բրոքերային այդ ընկերությանը մաքսազերծման թղթարարությունն իրականացնելու համար վճարում են մոտ 35 միլիոն դրամ կամ շուրջ 85,000 ամերիկյան դոլար։
Հիմա որ դուք ներս գայիք, կտենայիք, որ պետական մաքսային տեսուչները նստած շատ քաղաքակիր ձևով մեզ սպասարկում են։ Մենք 35,000 դրամ գումար ենք տալի, ինչ որ պայմանագիր ենք ստորագրում, երկրորդ օրինակը մեզ չեն տալի։ Ու ոչ մի բան չի անում բրոքերը, մենք ենք վազվզում այդ սենյակներով։
Այսինքն եթե դուք ինքնուրույն անեք, այդ 35,000 դրամը ձեզ կմնա, չեք
ճարի։ Այո, դա մեզի շատ մեծ գումար է, որտեվ մենք $300 աշխատելով եկամուտ, ունենալով եկամուտ մեքենայի մեջ, այդ $100 մեր համար շատ մեծ գումար է։
Ավտոներկրողների միության նախագահը այսպես բացատրեց, թե ինչու իրենց չեն թույլատրում, ինչպես նախկինում, ինքնուրույն իրականացնել ավտոմեքենաների մաքսազերծումը։
Մենք այդ հայտարարագիրը մաքսային ներքին ծրագրով չենք կարող մտնենք, կոդավորված է։ Մենք պետք է ինչ-որ կոդ իմանանք, հետո դա միայն բրոքերը կարող է մտնել։
Այդ կոդը բայց ինչի՞ չեն ասում ձեզ։
Չեն ասում, որ որպեսզի մենք չկարողանանք անենք։
Ինչքան ժամանակ է այդպես։
Արդեն 4 տարի է, ես խնդրում եմ, որպեսզի այս խնդիրը արձագանք ստանա, որպեսզի մենք իմանանք, ինչի՞ մենք ազատ չենք մեր առևտուրի մեջ։
Օրվա ընթացքում ստացվեց ՊԵԿ հայտարարությունը, ըստ որի հանրապետության բոլոր մաքսատներում ինքնահայտարարագրման համակարգը նախընտրողների համար հատկացված է հատուկ համակարգիչ։ Իրականությանը չեն համապատասխանում նաև այն պնդումները, թե ավտոմաքսատանը գործում է ընդամենը մեկ բրոքերային ընկերություն, դրանք իրականում 4-ն են, ասված է հայտարարության մեջ։ Տարիներ է, ինչ հարկային և մաքսային ոլորտում բարեփոխումներ գտնվում են իշխանությունների և անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուշադրության կենտրոնում, և շարունակաբար հնչում են բարեփոխումների հաջող ընթացքի մասին հայտարարություններ։ Դեռ 2008-ի ապրիլի 17-ին ՊԵԿ-ի ղեկավարության հետ անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել էր. «Բոլոր հսկիչ գները պետք է լինեն մաքսային կառույցի կայքում և բիզնեսով զբաղվող յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած պահի պետք է իրավունք ունենա տեղեկանալ այդ գներին»։ Անցել է մոտ 6 տարի։
Մենք չունենք մաքսային գներից տեղեկություն։ Մենք պահանջում ենք ինվոյսի կիրառում։ Եթե ես մեքենան Ճապոնիայից, Ամերիկայից ուրեմն ձերք եմ բերել $1,500, ես ինչ եմ գալիս է մաքսազերծում $3,000, հարց եմ տալի, ինչի ինվոյսը չեմ կիրառում, չէ՞ որ իրանք խոսք են տվել եվրոպացիներին, որ մեր մոտ ազատ տնտեսություն է, մեր քաղաքացիները կարող են մաքսազերծել, գներից տեղյակ լինել։ Հիմա հարց եմ տալի, գնացեք ցանկացած երկրի մաքսազերծման գներից տեղյակ տեղեկություն ստացեք, օնլայն կար, մտեք ինտերնետ, բոլորն ունեն, բոլորի մաքսային գները կա, մեր Հայաստանինը չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղրիում 2 տարի առաջ մահացած զինծառայող Սարգիս Սահակյանի գործով 8 ամիս ընթացող դատաքննությունը վկաները աղմկահարույց հայտարարություններ են արել։ Նախաքննության ժամանակ նրանց տված ցուցմունքներն էապես տարբերվում են դատարանի դալիճում տրվածներից։ Վկաները հայտարարում են, որ նախկինում ցուցմունքներն իրենցից բռնությամբ են կորզվել։ Հենց այդ հանգամանքն էլ թույլ է տալիս իրավապաշտպաններին պնդել, որ կատարվածը ինքնասպանություն չէ։ Դատաքննության ընթացքին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կապանի դատարանում իրավապահները փաստի առջև են կանգնել բանակում մահացած զինվոր Սարգի Սահակյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների գնահատմամբ դատարանում փլվում է ինքնասպանության վարկածով մեղադրանքը։ Ինքնասպանության վարկածի շարժառիթն ըստ մեղադրական եզրակացության եղել է այն, որ Սարգի Սահակյանն իբր թաքուն սնիկերս է կերել, այն չկիսելով ծառայակից ընկերների հետ, և դրա պատճառով էլ նրան հայհոյել ամոթանք են տվել և հասցրել ինքնասպանության։ 2012 թվականի նոյեմբերի 5-ին 19-ամյա Սարգի Սահակյանը 1 տարի էր ծառայել, երբ ծնողներն իմացան, որ իրենց որդին մահացել է Մեղրիի Ծիրանաձորի հենակետում։ Նախաքննական մարմինը միանգամից առաջ քաշեց ինքնասպանության վարկածը։ Հայրը Սեյրան Սահակյանը դեպքի ժամերած ազատության հետ զույցում կտրուկ հերքում էր նախաքննական մարմնի պնդումը։
Երբեք անհնարին բանավոր աներ, մտածում եմ, որ սարթածա։
Մայրը Մարգարիտա Սահակյանը որդու հետ վերջին հեռախոսած զրույցը հիշում էր շատ մանրամասն։ Պիտի արձակուրդի գար։
Դեդի մերախենետ ինչ էլա։ Պահապելապտի պատասխանտա։
Վկա Թովմաս Մնացականյանը պատասխանելով Սարգի Սահակյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Սյուզաննա Խչեյանի հարցին նախաքննական պնդումներին հակառակ պատասխաններ է տվել։
Հոգեպես ունի շատ սպանձեր։ Դու դա
նկատել։ Հա, նշանակ, այս
վարկածում ագրեսիվ, շատ լարված, շատ նեղված, այնպես բան չես նկատել։
Ոչ։
Լեյտենան դասակի հրամանատար Գոր Մարկարյանը, որն ավելի վաղ մեղադրվել էր անգործության մեջ, սակայն նրա նկատմամբ համաներում էր կիրառվել, դատարանում ցուցմունքներ է տվել որպես վկա։ Նախաքննական ցուցմունքների հակառակ պնդումները բացատրել է ճնշումների հանգամանքով։
Ասել են, քեզին դատեն, երախտում բնիկը նամանուկեր։
Իրենց մեղքը չընդունող երկու անվաստանյաններից մեկի, Արտաշես Խաչատրյանի պաշտպան Ապրեսյանը, դատանում փորձել է վկայից ստանալ պատասխան, թե իսկապես Սարգի Սահակյանն ինքնասպանության է դիմել իրեն հայհոյելու համար։
Ինչ որ մեկը կարող է տեղ սակույն քֆուր տված լինի։ Մասնավորապես անվանացելնիկ թողնելով ոլեն դալիճում ներկականեք անվանացելի չատլախ։ Կամ նրա կատարած անվանացելի չատլախություն։
Կասում է չի եղել, ոչ մեկը չի եղել, անդար պնդում եք։
Վկան մեղադրող Գագիկ Մայլյանին հենց դատարանի դահլիճում այսպիսի խոսքերով է դիմել։
Պարոն դատարխաշ, հիմա ասեմ, դու չես, ու անդամ ասում եք, ցուցմունքը չփոխես։ Չի ասում, հիմա դու փոխեցի։ Հա, ես չեմ նախել, ճիշտ եմ ասում։
Դատարանում վկաների ճնշումների պնդումները հաստատվում են դատական նիստերի ձայնագրառումով։ Դատական այդ նիստին ներկա է եղել նաև լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Նրան տանում և փակում է մեղադրողների սենյակում շուրջ 2 ժամ, և այնտեղ կարգում է ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների, որոնք պետք է պարտադրեին Գոր Մարկարյանին, որպեսզի նա նորից գրի իր նախաքննության ցուցմունքները։ Սա աննախադեպ երևույթ է, դատարանի շենքում անազատության մեջ պահել վկայի շուրջ 2 ժամ։
Մեկ շաբաթ առաջ դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակ հրապարակել են Գոր Մարկարյանի փաստաբանական հարցման մի պատասխան տված ցուցմունքները մեջբերում։ Դեպքի օրվանից սկսած քննիչները և ռազմական ոստիկանության բաժնի աշխատակիցները անընդհատ կրկնում էին, թե իբր Սարգի Սահակյանին փչացրել եք, չաթլաղացրել եք, և այդ պատճառով էլ ինքնասպան է եղել։ Վկան պնդել է, թե այդ հայհոյանքը և ինքնասպանության վարկածը հորինել են քննիչները։ Ճնշումների մասին է պատմել նաև Սարգիսի ծառայակից Անդրանիկ Թադևոսյանը, Կապանի ռազմական ոստիկանությունում տեղի ունեցածը։
Քնջականի պետը, որ վախցնում էր, չափալախեց, հետո մեկուսան են պահել մոտ մի 20 օր։
ՎԿ-ի Անդրանիկ Թադևոսյանը հիմա էլ ասում է, որ դատարանում ճիշտ ցուցմունք է տվել, ապա նա հրավիրվել է պաշտպանության նախարարության քնջական ծառայություն։ Այս իրավիճակում քայլեր է ձեռնարկել իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Բնական քնջական ծառայության քննիչ Մուշե Բուղադարյանը նորից սկսել էր զանգահարել Անդրանիկ Թադևոսյանի ընտանիքին և պահանջել, որ նա գնա տեղեկանք վերցնի, որ նա վաղուց քաղաքում չի, այսինքն փորձում էր իջիկ դարձնել մեզ վկայությունները, գյուղապետը չէր տվել այդ տեղեկանքը, նա շարունակել էր ճնշել։ Ես ինքս դիմել եմ զինվորական դատախազին, որպեսզի կանխվի այս բռնությունները։
Բանակում մահացած զինվորի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Սյուզաննա Խչեյանը բացառում է ինքնասպանության վարկածը։
Նախ որ դեպքի վայրից այդպես էլ չհայտնաբերվեց գնդակը, չհայտնաբերվեց պարկուճը, ինքնաձիգից կրակված պարկուճը, ինքնաձիգի վրա չհայտնաբերվեցին Սարգիս Սահակյանի մատնահետքերը։ Սրանք ավելի շատ հենց հիմնավորում են սպանության վարկածը։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը վստահ է, անգամ այս իրավիճակում գործը բացահայտելը դժվար չէ։
Մենք բացահայտել ենք նախագահական մարմնի կողմից կատարված տասնյակ անօրինականություններ, օբյեկտիվ քննություն կատարվի, կարելի ասել գործը բացահայտված կլինի։
Ուժող կողմը դատանին խնդրել է քրեական գործարուցելու մասին, որոշում կայացնելու միջնորդությամբ դիմել գլխավոր դատախազին, իսկ գործի քննությունը հանձնարարել հատուկ քննչական ծառայությանը։ Բացի այդ, ուժող կողմը դատանին խնդրել է նաև որպես ապացույց ճանաչել Անդրանիկ Թադևոսյանի եւ Գոր Մարկայանի գրավոր վկայությունները, դրանք կցել քրեական գործին։ Թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը կպարզվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մոսկվայից եկած Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների խնդրով բանակցել է տեղի միգրացիոն ծառայության ղեկավարի հետ։ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության խստացումից հետո այդ երկրում գտնվող Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիները հայտնվել են անորոշ վիճակում։ Ըստ Բաղդասարյանի, Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիների խնդիրները լուծված են, սակայն տեղեկանում ենք նաև, որ շուրջ 40 հազար հայաստանցիների էլ արգելվել է մուտք գործել Ռուսաստան։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին ասել է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարը։ Պաշտոնյաների հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած պատվիրակությունն այսօր այստեղ Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի և Ռուսաստանի միգրացիոն հարցերով դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմադանովսկու հետ։ Բանակցությունների արդյունքում կնքվել են փաստաթղթեր, այդ թվում նաև միգրացիայի ոլորտում։ Մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը ասաց.
Կարևոր է նաև, որ լուծվեց 500 000 և ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրները, որոնք ոչ թե վաղը պետք է Հայաստանից մեկնեն Ռուսաստան, այլ արդեն այս երկրում են։ Եվ այս մարդիկ ունեն լուրջ խնդիրներ, մենք կարողացանք լուծել հենց այս խնդիրը, որ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, այսինքն Ռուսաստանի տարածքում են գտնում եւ ունեն միգրացիոն խնդիրներ շուտ 210 000 մարդ եւ նրանց ընտանիքները, այս մարդկանց խնդիրները մենք կարողացանք լուծել։ Ստորագրվեց փաստաթուղթ, ստորագրվի նոր միջպետական համաձայնագիր, եւ իսկ մաքսային միության համակցումը ընդհանրապես շատ խնդիրներ կհանի։ Եվ մենք նաև պայմանավորվեցինք առաջիկայում Ռամադանովսկի կայացելի Հայաստան, և մենք շարունակենք այդ երկուսը։
Իսկ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին ընդգծեց, որ այսօր այսպես կոչված սև ցուցակում շուրջ 40 000 հայաստանցիներ են, ում արգելված է մուտքը Ռուսաստանի դաշնություն։
Знаю, что порядка для 40 000 нарушителей миграционного режима в Российской Федерации на сегодняшний день закрыт въезд в нашу страну.
Եվ այս ռոբանակցների արդյունքում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, և մենք փորձելու ենք օգնել այն հայաստանցիներին, ովքեր օրենքները չմանալով խախտումներ են կատարել, ասում է Կոնստանտին Ռամադանովսկին։ Հարցնում եմ,
Ռամադանովսկին, я немного другое имела в виду, та юридическая основа вот этих отношений в миграционной области между Арменией и Россией, которая сегодня существует, она соответствует уровню союзнических отношений Республики Армения и России?
Արդյոք հայաստանցի միգրանտների նկատմամբ վերաբերմունքը Ռուսաստանում համապատասխանում է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին, իրավական հարթությունը, եթե վերցնենք։ Հիմա այս հարցին պատասխանելիս Կոնստանտին Ռամադանովսկին ասաց, որ
Знаете, по мере вступления Армении в таможенный союз, единое экономическое пространство будут определенные преференции созданы.
Հայաստանը շուտով անդամակցելու է Մաքսային միությանը ու Եվրասիական միության, և հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում առանց կվոտաների աշխատելու իրավունք են ստանալու, օրինակ։ Սակայն Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո միայն իսկ այսօր հայաստանցիները ըստ էության որևէ արտոնություններ Ռուսաստանում չունեն։ Ու մի բան էլ, Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրությունը բավականին բարդ, և նույնիսկ երբ կարդում ենք, որ Պետդուման նոր օրենք է ընդունել, որ հեշտացնելու է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը, իրականում այնքան էլ այդպես չէ։ Առանց պաստաբանի կամ մասնագետի դժվար է հասկանալ։ Օրինակ, վերջերս Պետդումայի ընդունած նոր օրենքի համաձայն նախկին խորհրդային միության քաղաքացին կամ նրա ազգականը, եթե տիրապետում է ռուսաց լեզվի, կարող է ռուսաստանի քաղաքացի դառնալ 3 ամսում։ Իրականում սա բավականին երկար ու խճճված գործընթաց է, որի արդյունքում քաղաքացին պետք է դիմի հատուկ հանձնաժողով ներկայացնի իր կապերը խորհրդային միությունում կամ ռուսաստանի կայսրությունում ծնված ազգականի հետ, ապացուցող մի շարք փաստաթղթեր, քննություն հանձնի, իսկ հանձնաժողովն էլ պետք է որոշի Այս մարդը քաղաքացի դառնալու արժանի է թե ոչ, եւ իրականում ինչպես փորձագետներն են նշում, դժվար թե այս գործընթացը 3 ամիս տևի, եւ ստացվում է, որ հայաստանցի միգրանտները որոշ արտոնություններ կստանան միայն Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո, թեև այստեղ էլ դեռ ամեն ինչ հստակ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային հանրությանը շարունակում են մտահոգել քեսապի դեպքերը։ Մարտ ամսվա վերջին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը խորը մտահոգություն էր հայտնել Սիրիայում պատմականորեն հայկական բնակչություն ունեցող քեսապ քաղաքի վրա կատարված հարձակման կապակցությամբ։ Օրերս էլ քեսապի մասին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հայտարարություններ ընդունվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների իրավագործնախարարների հավաքին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում եւս շրջանառության մեջ է դրվել քեսապի դեպքերը դատապարտող հայտարարություն, որին միացել են տարբեր երկրների 2 տասնյակից ավելի պատվիրակ ներ ԵԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շուրջ 2 տասնյակ եվրոպացի եւ ռուս падգամավորներ իրենց մտահոգություն են հայտում քեսաբի իրադարձությունների վերաբերյալ եւ դատապարտելով քեսաբում քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ ուժի կիրառումը, կոչ են անում Թուրքիայի իշխանություններին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու ահաբեկիչների կողմից Թուրքիայի տարածքի օգտագործումը եւ վարել հետաքննություն։ 3 Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակությունը շրջանառության մեջ է դրել քեսաբում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ հայտարարություն, որի տակ ստորագրել են 22 падգամավորներ Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Իսպանիայից, Նիդերլանդներից, Մոլդովայից, Ռուսաստանից եւ Հայաստանից։ Հայտարարության տեքստում, որն արդեն իսկ տեղադրված է ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքեջում, մասնավորապես ասվում է. Վերջին հարձակումը կատարվել է Թուրքիայի սահմանի Ալ-Քայդայի ահաբեկչական խմբերի կողմից բնակչության դեմ ուղղված դաժան գործողությունների արդյունքում տեղի ունեցել բնակչության տեղ հանում։ Ծայրահեղական խմբավորումները պղծել են քեսաբում գտնվող եկեղեցիները, թալանել բնակիչներին եւ այդպիսով մեծ վնաս հասցրել բնակչությանը։ Մեջբերման ավարտ, ըստ փաստաթղթի, քեսաբում տեղի ունեցած իրադարձությունները գնահատվում է որպես մարդասիրական ճգնաժամ, հաշվի առնելով էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի պաշտպանության հրատապությունը Սիրիայում զինված հակամարտության պայմաններում։ Պատգամավորներն այս հայտարարությամբ կոչ են անում միջազգային հանրությանը վճռական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու փախստականների, այդ թվում նաև հայերի անվտանգությունն ու ապահովությունը։ Ազատության հետ զրույցում ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Կարապետյանն ասաց, թե հայկական պատվիրակությունը լիահույս է, որ այս հայտարարությունից հետո հարցը շատ ավելի արագ կլուծվի, քան պահանջում են ԵԽԽՎ անհրաժեշտ ընթացակարգերը։
Սա քաղաքական հայտարարություն է, որը ընթերցվել է միստի ժամանակ, եւ թե դրանից հետո ինչ քայլեր կհաջորդեն, այդքան էլ ախված չէ այս հայտարարությունից։ Մեր պատվիրակությունը լիահույս է, որ հարցը շատ ավելի արագ կլուծվի, քան պահանջում են ԵԽԽՎ-ի անհրաժեշտ ընթացակարգերը, եւ մենք կարողանանք պարզապես լսելի դարձնել այս հարցը եվրոպացի մեր գործընկերների համար։
Քեսաբում տեղի ունեցածի վերաբերյալ մտահոգություն է հայտնել նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, անդրադառնալով քեսաբի վերաբերյալ տարածված լուրերում առկա մահապատիժների սարսափելի տեսարաններին։ Բան Կի-մունը մասնավորապես ասում է. Չնայած ՄԱԿ-ը չի կարող ստուգել հաղորդվող վայրագությունների իսկությունը, սակայն մարդու իրավունքների հանդեպ աճող բռնություններն անհերքելիորեն շարունակվում են, եւ ամբողջ գյուղերի բնակիչներն, ինչպես օրինակ քեսաբում, ստիպված են լինում փախչել։ Հաղորդագրության մեջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը զգուշացրել է հակամարտող կողմերին ու նրանց աջակիցներին պաշտպանել քաղաքացիական անձանց, անկախ նրանց կրոնական, համայնքային եւ էթնիկ պատկանելությունից։
Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսամետ ուժերը գրավում են վարչական շենքեր, իսկ Ուկրաինայի իրավապահներն էլ ստիպված հակաաբեկչական գործողություններ են իրականացնում։ Գերտերությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը քննարկում են առաջիկա տասնօրյակում կրկին հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը, այս անգամ նաև Կիևի մասնակցությամբ։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Ռուսները Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում են ագրեսիվ անջատողական գործողությունները։ Երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ Մոսկվան թանկ կվճարի Ուկրաինայում իրավիճակը էլ ավելի ապակայունացնելու փորձերի համար։ Քերիի փոխանցմամբ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում տեղի ունեցող զարգացումները ինքնաբուխ շարժման տպավորություն չեն թողնում։ Պետքարտուղարը քիչ առաջ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը գործակալներ է ուղարկել Ուկրաինայի արևել կայնտեղ քաոս առաջացնելու համար։ Քերիի խոսքերով Ռուսաստանն այդ գործողություններով կարող է առիթ ստեղծել ռազմական ներխուժման համար, ինչպես Ղրիմի դեպքում էր։
Russian provocateurs and agents operating in eastern Ukraine, they've been sent there determined to create chaos.
Սպիտակ տունն էլ անդրադարձել է Ուկրաինայի խնդրին։
We saw groups of pro-Russian demonstrators take over government buildings in the eastern cities of Kharkiv, Donetsk and Luhansk.
Մենք տեսնում ենք պետական շենքեր գրավող ռուսամետ ցուցարարների Խարկովում, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում։ Կան հստակ ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Մոսկվային սատարող այդ մարդկանցից մի քանիսը տեղացիներ չեն եւ իրենց ակտիվության դիմաց վարձատրվում են, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին։
And there is strong evidence suggesting some of these demonstrators were paid and were not local residents.
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը Գերագույն Ռադայում այսօր ասել է, որ Մոսկվան է սրում վիճակը։
Заздалегідь запланована, скоординована провокація проти нашої країни.
Մեր երկրի դեմ իրականացվում է նախապես ծրագրված եւ համակարգված սադրանք, այն կազմակերպել են Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայությունները, ասել է Տուրչինովը։
Яка була організована спецслужбами Російської Федерації.
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այս մեղադրանքներին արձագանքել է, թե բավ է ուկրաինական դեպքերի առիթով ամեն անգամ մատնացույցանել Մոսկվան։ Արտգործնախարար Լավրովը այսօր Guardian-ում հրապարակել է հոդված, որում պնդում է, թե իրականում Ռուսաստանը միշտ սատարել է Ուկրաինայի միջդեռ արևմուտքը, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում խախտել է հավասարակշռությունը, թե անընդհատ ընդարձակելով ՆԱՏՕ-ն, թե առաջ տանելով արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Ղրիմի հարցումը ըստ Լավրովի արևմուտքը երկակի չափանիշներով է առաջնորդվում։ Լավրովի պնդմամբ Ուկրաինան պետք է դառնա ֆեդերատիվ երկիր, որը կպարտավորվի չմիանալ ռազմական դաշինքներին։ Այսօր Լավրովը Մոսկվայում ասել է, թե Ուկրաինայի հարցում փորձելով մեղադրել Ռուսաստանին, ամերիկացիները երևի վիճակը գնահատելիս իրենց սովորություններն են վերագրում ուրիշներին։
В отношении того, кто готовил и готовит события на Украине, наверное, наши американские партнёры пытаются анализировать ситуацию, примеряя свои привычки на других.
Ռուսամետ ցուցարարները Խարկովում, Լուգանսկում, Դոնեցկում ապրիլի 6-ին պետական հիմնարկների մի շարք շենքեր են գրավել եւ ցանկանում են անցկացնել հանրակրվեներ, որոնց ներկայացնելու են Ռուսաստանին միանալու հարցը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը ասել է, որ Խարկովում իրականացվում է հակաաբեկչական գործողություն, ձերբակալվել են մոտ 70 անջատողականներ, ովքեր նախորեին գրավել էին շրջանային վարչակազմի շենքը։
Խարկովում մի միլի 3-ի դին բեսպարիատկով ինսպիրիրովաных и проплаченных группой Путина и Януковича. Мы имеем тому доказательство, это будет время и возможность это об этом сказать подробнее.
Խարկովում անկարգությունների երրորդ օրն է, դրանք կազմակերպել եւ ֆինանսավորել է Պուտինի եւ Յանուկովիչի խումբը։ Մենք ունենք ապացույցներ, որոնք հարկեղած ժամանակ կհրապարակենք, ասել է Ավակովը։ Մոսկվան նախազգուշացրել է, թե ուժի գործադրումը կհանգեցնի քաղաքացիական պատերազմի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Փարիզում ասել է, որ Ռուսաստանը պատմական սխալ կգործի, եթե ներխուժի Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը Ռուսաստանին կոչ է արել հետ քաշել Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտ կուտակած մի քանի տասնյակ հազարի հասնող բանակը, կատարել միջազգային պարտավորությունները եւ կառուցողական երկխոսություն հաստատել Ուկրաինայի իշխանությունների հետ։
I continue to urge Russia to pull back its troops, fulfill its international commitments and engage in a constructive dialogue with the Ukrainian government.
Ենթադրվում է, որ առաջիկա տասներում տեղի կունենան բանակցություններ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Հիշում եք Ռուսաստանի սցենարը, այդ երկրում Վլադիմիր Պուտինի նախագահության ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը վարչապետ էր, այնուհետև դերերով փոխվեցին Մեդվեդևը նախագահ, Պուտինը վարչապետ։ Ժամկետը լրանալուն պես դարձյալ փոխատեղում ու Պուտինը նորից նախագահ։ Առաջիկայում նմանօրինակ սցենարը չի բացառվում նաև Թուրքիայում, եթե իհարկե գործող վարչապետը որոշի նախագահ դառնալ։ Մնում է միայն լուծել գործող նախագահի падգամավոր դառնալու հարցը, թե ինչպես կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդեն մի քանի ամսից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Աբդուլլա Գյուլը կարող են փոխվել տեղերով։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով նման փոխատեղության մասին սկզբունքային որոշումը կարող է կայացվել արդեն մի քանի շաբաթից։ Ակնկալվում է, որ ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին վարչապետ Էրդողանը կհրապարակի իր վերջնական որոշումը մասնակցելու է օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, բարեփոխված սահմանադրության համաձայն Թուրքիայի քաղաքացիներն այս ամռանը երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ անձամբ հնարավորություն կստանան ուղղակի քվեարկությամբ ընտրել երկրի ղեկավարին։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով, եթե Էրդողանը որոշի պայքարել նախագահի աթոռի համար, ապա վարչապետի պաշտոնը կանցնի ներկայիս նախագահ Աբդուլա Գյուլին։ Թուրքական օրենսդրության համաձայն, սակայն, վարչապետի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել բացառապես խորհրդարանի պատգամավորը, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը, փոխվարչապետ Էմրուլա Իշլերը, երեք թուրքական հեռուստատեսության 7-րդ ալիքին տված հարցազրույցում պատմում էր, թե ինչպես են իշխող վերնախավի ներկայացուցիչները պատկերացնում իրավական այս մի խոչընդոտի հաղթահարումը։ Նախագահական լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո Գյուլին պատգամավորական մանդատով ապահովելու երկու ձև կա՝ կամ արտահերթ ընտրություններ, կամ էլ Բայբուրթի մոդելի կիրառումը։ Բայբուրթի մոդել ասելով, թուրք պաշտոնյան նկատի ուներ երկրի հյուսիսարևելքում գտնվող այս քաղաքից ընտրված պատգամավորի արդեն իսկ համաձայնեցված հրաժարականը և նրա փոխարեն Գյուլի առաջադրումն ու ընտրությունը։ Բայբուրթն ի դեպ պատահական չէ ընտրված։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն այստեղ մշտապես ստանում է քվեների մեծ ամասնությունը, ինչն էլ քաղաքական այս կոմբինացիայի հեղինակների համոզմամբ հնարավորություն կտա խուսափել անցանկալի անակնկալներից։ Այն, որ վարչապետի և նախագահի փոխատեղման սցենարն արդեն իսկ գծված է, պարզ դարձավ երեկ։ CNN Թուրքիա ռուսաստանգերության եթերում իշխանության փոխանցման սցենարը ներկայացնում էր Էրդողանի մերձավոր զինակիցներից մեկը, արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Մեհմետ Ալի Շահինը։ Երկրի նախագահին, պարոն Գյուլին, մենք ցանկանում ենք տեսնել վարչապետի պաշտոնում, բայց դա հնարավոր կլինի միայն, եթե նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո Աբդուլա Գյուլը պատգամավոր ընտրվի։ Դա անմիջապես չի կարող տեղի ունենալ, ուստի այդ միջանկյալ շրջանում կառավարությունը կարող է ղեկավարել փոխվարչապետերից որևէ մեկը։ Մեհմետ Ալի Շահինի խոսքով, սակայն, քիչ հավանական է, որ վարչապետի պաշտոնում Գյուլն օժտված լինի նույնքան լայն լիազորություններով, ինչ Էրդողանն այսօր։ Իշխող կուսակցությունը լրջորեն մտածում է սահմանադրության մեջ նոր լրացումներ կատարելու մասին, որոնք կուժեղացնեն նախագահի դիրքերը վարչապետի լիազորությունների կրճատման հաշվին։ Դա կարող է լինել նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգ։ Եթե մենք չկարողանանք հասնել դրանց, կարող ենք ստեղծել մի համակարգ, որ թույլ կտա երկրի ղեկավարին նաև կուսակցություն ղեկավարել, հայտարարում է Շահինը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ իր հետագա քաղաքական ճակատագրի շուրջ ծավալված այս քննարկումների համատեքստում նախագահ Յուլը դեռ որևէ հստակ պատասխան չի տվել։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գյուլը հայտարարում էր. Նախագահական ընտրություններին առանձնապես շատ ժամանակ չի մնացել, այդ իսկ պատճառով ես պատրաստվում եմ մեր հետագա անելիքների մասին նստել ու խոսել իմ ընկերների հետ։ Այդ ընկերներից ամենակարևորն իհարկե վարչապետ Էրդողանն է, հայտարարում էր Գյուլը։ Այսպիսով Էրդողանի և Գյուլի առաջադրման շուրջ առկա քաղաքական ինտրիգը դեռ պահպանվում է։ Գյուլի վարկանիշը Թուրքիայում ի դեպ շարունակում է բավական բարձր մակարդակի վրա մնալ։ Դեռ մինչև կառավարության ղեկավարի անվան շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը, որոշ թուրքական սոցիոլոգիական ծառայություններ պնդում էին, որ Գյուլի վարկանիշը մոտ 3%-ով բարձր է Էրդողանի կողմնակիցների թվից։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցի մի խումբ աշխատակիցներ բաց նամակ են տարածել իրենց դպրոցում շարաշահումների մասին։ Ըստ նամակի հեղինակների, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների խնամքով զբաղվող դպրոցում տնօրեն Գայանե Մարկարյանը բռնության է ենթարկում սաներին, իսկ իրենց գերակշիռ մասի նկատմամբ մշտապես ցուցաբերել է վիրավորական, նվաստացուցիչ, արհամարական և անհարգալից վերաբերմունք։ Ինքը տնօրենը հերքում է իրեն վերագրվածը։ Էլեն Չիլինգարյանին հաջողվել է զրուցել կրթօջախի սաներից մեկի հետ, ով հաստատել է, որ տնօրենը հարված էր դպրոցի ցածր դասարանի աշակերտներին։ Հասկանալի պատճառներով երեխայի ձայնը փոխված ենք ներկայացնում։
Տողանի վաղտ, ով խելոք չի մնում իրան ցածեցում, շաբաթվա ընթացքում, ով որ խելոք չի մնացածելում, իրան ցածեցում է, դաժե ամենափոքրերին խփում է։ Չէ, առաջի դասաներ կա, երկրորդ, երրորդ, ամենափոքրերին, ծերով,
ոտով ինչ խփում է։
Ոտով էլ է խփում։
Այս պատկերը Բյուրեղավանի գիշերօթիկ հաստատության սաները տեսնում էին յուրաքանչյուր այսպես կոչված տողանի ժամանակ։ Այդ օրերին հաստատության տնօրենը ձեռքերով և նույնիսկ ոտքերով բոլորի աչքի առաջ հարվածում էր ուսուցիչների և իր կարծիքով վատ պահվածքով առանձնացած երեխաներին։ Գիշերօթիկի այս սանը, որը մի քանի տարի է ինչ ապրում է այստեղ, նշեց, որ հատկապես փոքր դասարանցիները լացակումած էին հեռանում դասիրակչական այդ դասերից։
Հիմա էլ այդ տողանները չի անում, մի քանի վաղտ առաջ էր անում։
Երբ էր անում, այդ ինչքան ժամանակ առաջ էր անում։
Օրինակ, այս նոր տարուց առաջ, նոր տարուց հետո էլ չի արել։
Դպրոցում կիրառվող դաստիարակչական այս մեթոդի մասին տեղեկություններ օրերս հայտնվեցին նաև մամուլում։ Գիշերօթիկի աշխատակիցները հրապարակավ հայտարարեցին, թե տնօրենը անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում, ծեծում և նույնիսկ անպատվում է երեխաներին։
Իսկ ինչ որ բարեր ասում բացի խփելուց։
Հա, մեզ լա կպնում, ծնողներին լա կպնում, մեծերին ծնողներին չի կպնում, բայց փոքրին, հա։
Ինքը տնորենը Գայանե Մարկարյանը մեզ այդ զրույցում ծեծի փաստը չընդունեց։ Փոխարենը խոստովանեց, որ երեխաները մեջբերում են քաշվում են միայն իրենից եւ ներկայացրեց, թե ինչ մեթոդներ են կիրառվում երեխաներին դաստիարակելու ընթացքում։
Երեխաների մոտից հայտնաբերվել է այսպիսի կտրող և դպրոցից ուղարկել են այստեղ երեխաները, որ գույքը փչացնում են, պետական գույքը։ Միթե չի կարելի երեխայի վրա մի հատ ասել, ինչի ես անում, չի կարելի, ինչ ենք անում, կամ մի հատ թեկուզ մի փոքր ապտակ ասենք, թե թեկուզ չի լինում տենց բաներ, մենք մեր տանը մեր երեխաների վրա չենք զայրանում։ Սա դաստիարակչական աշխատանքը, եթե ինչ որ մի փոքր ձայնի բարձրացումը համարվում է դա ծեծ կամ չգիտեմ ինչ, ուրեմն ինչպես կարող ենք երեխայի հետ աշխատել, որպեսզի երեխան իր տնից գալիս է այստեղ դասիրակված, այստեղից դուրս գա։
Մամուլում հրապարակված նամակի տակ հեղինակները չէին ստորագրել պատճառաբանելով, թե վախենում են տնորենից։ Գիշերօթի Կիսանը ևս չցանկացավ մեզ հետ հրապարակավ խոսել, բայց հաստատեց նամակում բարձրաձայնված մեկ այլ պնդում. սովորական օրերին սնունդն ավելի վատն է, քան այն օրերին, երբ դպրոցում ստուգումներ են։
Ինչ ես ասում, լավ չի դում ասել։
Օրինակ մի շաբաթ առաջ դասից եկանք ճաշին տալիս, մեջի միսը հոտ էր գալի վրից էլի, ոչ մեկս չկերանք, հոտ էին քաշում, սիրտներս խառնում էր, ոչ մեկս չկերանք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյան ազատությանը փոխանցեց, որ երեխաներին հարվածելը նախարարությունում դիտարկում են որպես արտակարգ դեպք և վստահեցրեց, որ այդ միջադեպի մեղավորը կպատժվի։ Միևնույն ժամանակ փոխնախարարը վստահ չէ, որ անանուն նամակում մատնանշված բոլոր խախտումները համապատասխանում են իրականությանը։
Բոլոր տնօրենները գիտեն և ընդհանրապես երեխաներին ոչ միայն մատով կտնել, այլ վիրավորանք, ճնշում, մենք ընդհանրապես այդ բաների նկատմամբ շատ խիստ ենք։ Իմ անձնական կարծիքն է, ուզում իմանաք, որ դրա մեջ գրածների մեջ մի մասը ճշմարտություն կարող է այդ բաներ լինեն, մի մասը զրպարտություններ լինեն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ եթե մարդը անստորագիր գրում է, նա հաստատ զրպարտության սահմանը կանցնի։
Իր հասցեին մեղադրանքները կտրականապես հերքում է նաև տնօրենը, ով այս ամենը համարում է անձնական հաշվեհարդար, այս տարի կրճատված մի աշխատակցի կողմից։
Հաստիկ կրճատվեց, բայց այդ մարդը դուրս չմնաց, ես նրան նորից տվել եմ համապատասխան աշխատանք և համաձայնվել է, և նա էլ իր նույն աշխատանքն է կատարում, եթե դա է, ես չեմ կարող հիմնական ասել, և պետք է հայտնաբերվի նման անձնավորությունը, պատասխան տա, և ես պատիվ եմ պահանջում նրան այդպիսի սուր զրպարտությունների համար։
Տնորենը նշեց, որ դիմել է իրավապահ մարմիններին նամակի հեղինակին հայտնաբերելու պահանջով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամի այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի հնարավոր նշանակմանը, 168 ժամ թերթը գրում է. Եթե այդ նշանակումը տեղի ունենա, ապա դա կլինի այն դեպքը, որի համար դժվար է գտնել ավելի լավ մեջբերում, քան Վիկտոր Չերնոմիրդինի թևավոր խոսքը. Ուզում էինք ավելի լավ, ստացվեց ինչպես միշտ. Այսինքն Հայաստանում հերթական անգամ տեղի կունենա առանցքային պաշտոնյայի փոփոխություն, որը միանշանակորեն կլինի ավելի վատը, քան նախկինը։ Անգամ Տիգրան Սարգսյանը Սյանի ամենախիստ քննադատների համար նրան Աբրահամյանով փոխարինելը չի կարող դրական փոփոխություն համարվել։ Քանի որ եթե Սարգսյանի վարչապետության շրջանում թվում էր, որ ավելի վատ չի կարող լինել, ապա Աբրահամյանի թեկնածության շրջանառությունը ցույց է տալիս, որ կարող է, այն էլ որքան։ Եթե Տիգրան Սարգսյանն ինտելեկտուալ շղաշով փորձում էր գոնե քողարկել իշխանական համակարգի քրեա օլիգարխի կարատները, ապա Հովիկ Աբրահամյանը դա կարող է միայն ավելի ընդգծել, քանի որ համակարգի հիմնասյուներից մեկն է։ Եթե Տիգրան Սարգսյանը գոնե փորձում էր ցույց տալ, որ ներքին պայքար է մղում մականունավորների կիսագրագետների դեմ, ապա Աբրահամյանը կրծքով կպաշտպանի այդ կոնտինգենտին հասարակության դեմ մղվող պայքարում։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Իշխանության նկատմամբ անվստահությունը մեղմելու իմաստով դժվար է Հովիկ Աբրահամյանի մասին որևէ լավ բան ասել, որովհետև նա մարմնավորում է այն բոլոր բացասականը, որ գոյություն ունի Հայաստանի իշխանության վերնախավում։ Ներքաղաքական առումով չնայած Աբրահամյանը կարող է ամենաձեռնտուն լինել Սերժ Սարգսյանին, նա հսկայական ազդեցություն ունի Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության վրա։ Նրա վարչապետության պարագայում ՀՀԿ-ի ճաքեր տալու մասին խոսակցություններն էլ ավելի անհեթեթ կդառնան։ Աբրահամյանը իր ձեռքերում կենտրոնացած կպահի նաև օլիգարխիկ համակարգը և այսպիսով իշխանական բուրգը կզգաստանա, կձգվի սրանից բխող հետևանքներով։ Ժամանակ օրաթերթի մեկնաբանը նկատում է. Այսպիսով Հայաստանում ըստ էության կարող ենք խոսել խնամի քավոր սանիկական մի հեղաշրջման մասին, որ իրականացնում է հայաստանյան քրեաօլիգարխիկ համակարգը, ինչը ըստ էության անխուսափելի էր Մաքսային միության ընտրված ճանապարհի պայմաններում։ Այդ պայմաններում որևէ այլ բան, որևէ այլ սուբյեկտ չի կարող Հայաստանում որևէ բան իրականացնել քրեաօլիգարխիկ համակարգից բացի, որը այս տարիների ընթացքում ամրապնդվել է նաև քավոր սանիկական հարաբերություններով ու խնամիությամբ։ Եվ սա ըստ էության հանդիսանում է այդ համակարգը երկու իշխանական և ոչ իշխանական մասի բաժանելու միջոցով ներքաղաքական դաշտն ամբողջովին կլանելու արդյունքը, տրամաբանական և ըստ երևույթին ավարտուն արդյունքը։ Հովիկ Աբրահամյանը Գագիկ Ծառուկյանի խնամին է, այսինքն բոլորի համար ընդունելի տրամաբանության մեջ, և պատահական չէ, որ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանը վարչապետի ու կառավարության թեմայով այլևս ասելիք և մեկնաբանություն չունի։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, քիչ անց եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր հյուրընկալելու է իրավապաշտպաններ Ժաննա Ալեքսանյանին և Արգիշտի Կիվիրյանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։